Розділ сьомий. Спогади й розмови про вагітність. Експериментальне дослідження болю. Коли я прокинувся, півмісяць отвору колодязя заволокло густими синюватими сутінками. Стрілки годинника показували половину восьмої. Половину восьмої вечора. Виходить, я проспав 4,5 години. На дні колодязя стало прохолодно. Спускаючись сюди, я, видно, так хвилювався, що навіть не звернув уваги на температуру. А от зараз навколо похолодніло. Розтираючи передпліччя долонями, я подумав, що треба було кинути в рюкзак щось тепле, щоб натягти зараз на сорочку. Я зовсім не здогадувався, що температура на дні колодязя інша, ніж назовні. Звідусіль мене оточувала густа темрява. Хоч як я напружував зір, нічого не бачив. Навіть власних рук. Водячи руками по стіні, намацав драбину і потягнув до себе. Вона все ще була міцно прив'язана. Я ворухнув рукою, і мені здалося, ніби темрява злегка колихнулася. А втім, можливо, це був просто обман зору. Дивно, що я не можу бачити власного тіла. Щодовше я сидів у темряві, то щораз менше усвідомлював, що існую. У тому раз у раз покашлював і погладжував обличчя власними долонями. Таким чином вуха підтверджували, що в мене ще є голос, а руки, що обличчя нікуди не ділося, а обличчя, що руки на своєму місці. Незважаючи на мої зусилля, моє тіло ставало рідшим і легшим, немов пісок, який відносить із собою водяний потік. Було таке відчуття, ніби в мені відбувається жорстока боротьба, щось схоже на мовчазне перетягування каната. Свідомість поступово перетягувала до себе моє матеріальне «я». Темрява сильно порушила первісну рівновагу між цими двома силами. Я раптом подумав, що тіло врешті-решт лише тимчасова оболонка, приготовлена для того, щоб його поглинула свідомість. Якби хромосоми, з яких складається моє тіло, були переставлені в іншому порядку, то, напевне, я набув би іншого вигляду. Крита Кано назвала себе повією в думках. Тепер я легко сприйняв її слова. Справді можна віддаватися любощам у думках, а досягти оргазму в реальності. У такій непроглядній пітьмі може статися що завгодно. Я труснув головою і постарався вернути свідомість назад у своє тіло. У темряві я зчепив пальці рук. Великий з великим, вказівний із вказівним. Пальці правої руки переконалися в існуванні пальців лівої, а пальці лівої – в існуванні пальців правої. Потім я повільно і глибоко вдихнув. Про свідомість перестану думати. Переключуся на щось реальніше. На реальний світ, якому належить моє тіло. Я ж заради цього сюди забрався. Щоб подумати про реальний світ. Мені здалося, що для цього треба перебувати далеко від нього. Скажімо, на дні глибокого колодязя. Якщо доведеться спускатися униз, то шукай найглибший колодязь і спускайся на дно, так сказав Хонда-сан. Прихилившись спиною до стіни, я поволі вдихав повітря, що відгонило пліснявою. Весілля ми не влаштовували. Не мали для цього фінансових можливостей, а просити допомоги в батьків не хотіли. Заздалегідь вирішили жити удвох, покладаючись лише на свої заробітки. Це важливіше за будь-яку формальність. У неділю вранці ми прийшли в районну управу, розбудили чергового службовця, натиснувши кнопку дзвінка біля прийомного віконця, і подали заяву. А ввечері подалися до першокласного французького ресторану, замовили пляшку вина і повечеряли за повною програмою. І це замінило нам весілля. Коли ми одружилися, то майже не мали жодних заощаджень. Моя покійна мати залишила мені трохи грошей, але я вирішив приберегти їх на чорний день. Меблів також. Перспективи на майбутнє годі було назвати світлими. Хоча я й працював в юридичній конторі, без адвокатського посвідчення я не мав на що сподіватися. Куміко значилася у штаті маленького маловідомого видавництва. Закінчивши університет, вона могла скористатися батьковими зв'язками і влаштуватися набагато краще, але така думка була їй не до душі. І Куміко власними силами підшукала собі цю роботу. Таке життя удвох цілком нас задовольняло. І все-таки починати життя удвох з нуля було непросто. Я зроду вдався замкнутий, як це буває у родинах з однією дитиною. Серйозні справи завжди любив робити самостійно. Адже легше зробити мовчки все самому, ніж витрачаючи час і сили комусь щось пояснювати і переконувати. Куміко після смерті старшої сестри також відгородилася від батьків і жила, так би мовити, незалежно від них. У жодному випадку не зверталася до рідні за порадою. У цьому розумінні ми були схожі одне на одного. Однак мало-помалу ми пристосовували своє тіло і душу до нового поняття – наш дім. Навчилися думати і відчувати разом. Намагалися ставитися до того, що з нами відбувалося, як до чогось спільного. Звісно, іноді це вдавалося, іноді – ні. Але, гадаю, такий процес проб і помилок здавався нам новим і незвичним. Будь-які суперечки, навіть найбурхливіші, забувалися, як тільки ми пригорталися одне до одного. На третій рік після одруження Куміко завагітніла. Оскільки ми старанно оберігалися, то для нас, принаймні для мене, це було як грім з ясного неба. Видно, хтось з нас допустився необережності. Хоч би там що, але наші фінанси не дозволяли обзаводитися дитиною. Куміко щойно призвичаїлася до видавничої роботи і при змозі не збиралася з нею розлучатися. Видавництво було невеличке, а тому про відпустку з приводу вагітності не могло бути й мови. Хто збирався народжувати дитину, мусив звільнятися з роботи. Якби ми на таке зважилися, нам довелося б якийсь час жити на мою заробітну плату, а це практично було майже неможливо. «Мабуть, про цю дитину цього разу доведеться забути», – сказала Куміко після того, як у лікарні їй повідомили результати обстеження. «Схоже, що нема іншої ради», – подумав і я. «Як не крути, а це був найрозумніший висновок. Ми були ще молодими і зовсім не готовими вирощувати дітей. Хотіли пожити для себе. Першочерговим питанням для нас було якось улаштувати власне життя. А народити дітей, здавалось, завжди встигнемо. Правду кажучи, я не хотів, щоб Куміко робила аборт. Коли я вчився на другому курсі, одна моя подруга, з якою я познайомився, підробляючи після лекцій, завагітніла від мене. Добра, молодша за мене дівчина, з якою ми знаходили спільну мову і подобалися одне одному, хоча нічого серйозного між нами не було і не могло бути в майбутньому. Просто почувалися самотніми і відчували потребу в близькій людині. Як вона завагітніла? Дуже просто. Коли ми займалися любов'ю, я завжди користувався презервативами. Та от того разу їх запас вичерпався. Я сказав їй про це, а вона, завагавшись на секунду-дві, відповіла: «Та нічого, гадаю, сьогодні можна і так». Однак вона таки завагітніла. Мені в голову не вкладалося, що хтось від мене завагітнів, але, як не крути, іншого виходу, крім аборту, не було. Я роздобув грошей і поїхав з нею до лікарні. Сівши на електричку, ми добралися до одного містечка в префектурі Тіба. Там звернулися до лікарні, яку порадила її подруга. Зійшовши на станції, про яку раніше я ніколи не чув, ми побачили ряди будиночків, що тулилися один коло одного уздовж пологих гір аж до самого небокраю. Житловий масив, побудований останніми роками для порівняно молодих конторських службовців, які не могли придбати собі оселю в Токіо. Станція нова, прямо перед нею ще залишилися рисові поля, щедро залиті водою. На вулиці впадали в очі рекламні щити фірм, що торгують нерухомістю. Лікарняна чекальня була до краю переповнена молодими жінками з великими животами. Більшість з них вийшли заміж років 4-5 тому і нарешті, отримавши кредит у банку, придбали будиночок у передмісті і, на цьому заспокоївшись, вирішили обзавестись дітьми. Я виявився єдиним молодим парубком, що серед робочого дня опинився в чекальні пологового відділу лікарні. Вагітні жінки усі як одна позирали на мене зацікавлено і водночас недружньо. Бо всім було ясно, що студент молодших курсів, напевне, спокусив дівчину і тепер приплівся з нею на аборт. Після операції ми на електричці повернулися до Токіо. У такий надвечірній час вагон був майже порожнім. Я попросив вибачення за те, що вона так натерпілася через мою необережність. «Не переймайся», – сказала вона. Принаймні ти привіз мене до лікарні і заплатив за операцію. Невдовзі так вийшло, що ми перестали зустрічатися. А тому я не знаю, що з нею сталося, де вона зараз і що робить. Та все-таки ще довго після цього випадку, вже не зустрічаючись з нею, я відчував неприємний неспокій. Як тільки я згадував той день, перед моїми очима спливали впевнені молоді вагітні жінки, що заповнювали лікарняну чекальню. І я щоразу дорікав собі на скоєний вчинок. В електричці дорогою додому, щоб заспокоїти мене, вона докладно пояснювала, що операція виявилася не такою вже й страшною. «Це не така страшна операція, як ти думаєш. Швидка і зовсім безболісна. Просто треба роздягтись і лежати. Звичайно, соромно, але лікар був добрим і медсестри такі приязні. Насварили мене трохи, сказали, що треба краще оберігатися. Так що не бери собі цього до голови. Бо я сама винна. Сказала, що можна. Хіба ні? Тож не опускай носа». Однак, поки ми їхали на електричці до того містечка в префектурі Тіба і повертались назад, у певному розумінні я став іншою людиною. Провівши її додому і повернувшись у свою кімнату, я звалився на постіль і вп'явся очима в стелю, розуміючи, що став іншим, новим я, якому вороття назад немає. Я тоді відчув, що втратив невинність. Як тільки я дізнався, що Куміко завагітніла, у моїй пам'яті знову сплили ті жінки з животами в лікарняній чекальні. І ще якийсь особливий запах, не пригадую, чим там пахло. Та й чи пахло взагалі? Може, лише мені так здалося? Коли медсестра викликала тоді мою подругу в кабінет, та повільно встала з твердого оббитого дерматином стільця і попрямувала до дверей. Перед тим, як підвестися, вона зиркнула на мене, і на її губах з'явилася легка усмішка, що на мить спалахнувши згасла. Звісно, я добре розумів, що позаводитись зараз дитиною – річ нездійснена, але все-таки запитав Куміко, чи не можна уникнути аборту. «Слухай, ми вже з тобою стільки про це говорили. Якщо народиться дитина, моїй роботі кінець, а тобі, щоб нас утримувати, доведеться шукати роботу з більшою платнею». «Грошей не вистачить на життя, і ми не зможемо зробити нічого, що хотіли би. Усі наші можливості звузяться практично до нуля. Таке тебе влаштувало би?» «Мені здається, влаштувало би. Справді?» «При бажанні роботу можна знайти, наприклад, у дядька. Йому потрібні робочі руки. Він хоче відкрити новий ресторан, але ніяк не підбере людини, якій можна його довірити. Там, гадаю, я заробляв би набагато більше, ніж тепер». Така робота не пов'язана з юриспруденцією, але це не має значення, бо, чесно кажучи, мені не дуже подобається те, чим я зайнятий зараз. Отже, управлятимеш рестораном. А чом би і ні? Гадаю, що зумію. На крайній випадок залишилися гроші від моєї матері. Так що з голоду не помремо. Куміко довго мовчала, задумавшись. По краях її очей пролягли невеличкі зморшки, і на обличчі з'явився вираз, який мені так подобався. «Ти справді хочеш дитини?» «Не знаю», – відповів я. «Звичайно, нам потрібно багато часу для нас двох, але ж з появою дитини нам відкриється новий світ. Не знаю, що краще. Та мені не хочеться, щоб ти робила аборт. Однак я ні в чому не впевнений, не бачу, яке рішення було б найкращим. Ось таке в мене відчуття». Куміко задумалась, раз по раз погладжуючи долонями живіт. «Послухай, як це я завагітніла? Тобі нічого на думку не спадало?» Я захитав головою. «Я завжди був обережним, бо не хотів мати зайвого клопоту в разі невдачі. І як це сталося, ніяк не здогадуюсь». «А що, як я переспала з кимось іншим, ти не думав?» «Ні. Чому?» «Я не відрізняюся особливою інтуїцією, але в цьому я впевнений». Ми сиділи за столом у кухні і пили вино. Було вже пізно, навколо панувала повна тиша. Примруживши очі, Куміко розглядала залишки вина в склянці. Зазвичай вона майже не вживала хмільного і лише іноді, коли не могла заснути, наливала собі вина. Для цього їй вистачало однієї склянки. У таких випадках і я складав їй компанію. Вишуканих келихів для вина ми не мали, а тому пили з маленьких пивних склянок, отриманих як подарунок у сусідній винній крамничці. «А хіба ти мала з кимось роман?» – наважився я запитати. Засміявшись, Куміко кілька разів захитала головою. «Та ні, я, здається, до такого не схильна. Просто теоретично подумала про таку можливість». Вона підперла голову руками, її обличчя стало серйозним. «Хоча, правду кажучи, іноді я багато чого не розумію. Що правда, а що ні? Що насправді сталося, а чого не було? Іноді? І зараз саме такий час? Та як тобі сказати? А з тобою такого не буває?» Я трохи задумався. «Ні, чогось такого не можу пригадати. Як би це пояснити? Між тим, що здається мені реальністю і справжньою реальністю, існує якийсь розрив. Інколи в мене таке відчуття, начебто в мені криється щось маленьке, ніби в дім забрався злодій і ховається в шафі. Час від часу воно вилазить назовні і порушує весь порядок і всю логіку. Так магніт вносить розлад у механізми». Я уважно подивився на Куміко. «Ти вважаєш, що між твоєю вагітністю і цим чимось маленьким існує певний зв'язок?» Вона похитала головою. «Немає значення, існує такий зв'язок чи ні. Просто іноді я перестаю розуміти справжній порядок речей. От що я хотіла сказати». Потроху в її словах почало з'являтися роздратування. Стрілки годинника перейшли на другу ночі. «Пора закінчувати розмову», – подумав я, і, потягнувшись через вузенький столик, взяв її за руку. «Дозволь мені самій розібратися в усій цій справі», – сказала Куміко. «Я добре розумію, що ця серйозна справа стосується нас обох. Ми докладно її обговорили, і твоя думка загалом мені відома. Тож дай мені подумати. Маємо в запасі ще принаймні місяць, так що на певний час перестаньмо про це говорити». Я перебував на Хоккайдо, коли Куміко зробила аборт. Таку, як я, конторську дрібноту у відрядження не посилали, але того разу їхати було нікому, тож відправили мене, щоб відвести портфель з документами, дати короткі пояснення нашим партнерам, взяти в них папери і повернутися назад. Документи вважалися дуже важливими, а тому їх не довірили ні пошті, ні сторонньому кур'єрові. Зворотного авіаквитка до Токіо не вдалося дістати, і я переночував у Сапоро, у бізнес-готелі. Куміко тим часом поїхала до лікарні, перервала вагітність, а після 10-ї вечора подзвонила мені в готель. «Я сьогодні пополудні зробила аборт. Вибач, що телефоную постфактум. Просто мені несподівано призначили час, і я подумала, що нам обом буде краще, якщо я сама. Поки тебе нема, усе вирішу». «Можеш не турбуватися», – сказав я. «Якщо ти вирішила, то нехай так і буде. Хотілося б розповісти тобі все, але наразі не можу. Хоча, гадаю, треба. Як повернуся в Токіо, тоді й поговоримо про все». Поклавши слухавку, я одягнув пальто, вийшов з готелю і без жодної мети побрів вулицями Сапоро. Березень тільки починався, і на узбіччі лежали високі кучугури снігу. Було страшно холодно. Білі клубочки пари від дихання перехожих піднімалися в повітря і відразу зникали. Люди в теплих пальтах і рукавицях, закутані шарфами по саме підборіддя, обережною ходою рухалися по заледенілих тротуарах. Мимо проїжджали таксі, лунко шурхочучи шипованими шинами. Коли вже мені стало нестерпно холодно, я зазирнув у перший ліпший бар, випив кілька порцій нерозведеного віскі і знову вийшов на вулицю. Я досить довго вештався містом. Раз по раз у повітрі то падав, то переставав дрібний недовговічний сніг, що скидався на давні спогади. Другий бар, куди я заглянув, містився у підвалі і виявився набагато просторішим, ніж мені здавалося з дверей. Збоку від шинквасу була невелика сцена, де худий чоловік в окулярах співав щось під гітару. Він сидів на металічному стільці, поклавши ногу на ногу. Поряд на підлозі лежав футляр від гітари. Я сидів за шинквасом, пив і мимоволі слухав музику. У перервах співак розповідав, що всі пісні, слова і мелодію пише сам. Він мав років 30, обличчя без особливих прикмет, на носі окуляри в брунатній пластмасовій оправі. У джинсах, високих шнурованих черевиках і крапчастій фланелевій сорочці на випуск. Які це були пісні, важко пояснити. Нічого особливого. Одноманітні акорди, прості мелодії, невигадливі слова. За звичних обставин я таку музику не слухав би. А випив би віскі, розплатився б і подався б до готелю. Але того вечора я промерз до самих кісток і нізащо не збирався йти, поки як слід не зігрівся. Я випив порцію віскі і відразу замовив ще. Пальта і шарфа тим часом не знімав. Бармен спитав, чи не принести чогось на закуску, і я попросив сиру, з'їв тільки шматочок. Спробував зібратися з думками, але голова відмовлялася працювати. Зрештою, про що мав думати? Я наче перетворився на порожню кімнату, де музика звучала сухим відлунням. Коли чоловік закінчив співати, пролунали ріденькі оплески, не захоплені, але й небайдужі. Відвідувачів у барі було небагато, гадаю, чоловік 10-15. Співак встав зі стільця і уклонився. Кинув якийсь жарт, і кілька чоловік засміялися. Я підкликав бармена і попросив третю порцію віскі, і нарешті зняв шарф і пальто. «На цьому сьогоднішня пісенна частина програми скінчилася», – оголосив співак і, зробивши паузу, оглянувся навколо. «Та оскільки тут, напевне, перебувають люди, яким мої пісні не сподобалися, то для них я приготував невеличку розвагу. Зазвичай я її не влаштовую, так що вважайте, що вам дуже пощастило». Він поклав гітару біля ніг і добув із футляра товсту білу свічку. Запалив її від сірника і поставив на тарілку, накапавши туди воску. Потім з виглядом грецького філософа підняв тарілку над головою. «Можна зменшити світло?» – попросив співак. Один з офіціантів трохи пригасив його. «Будь ласка, ще!» У барі стало темно, полум'я свічки в його руках заяскріло. Зігріваючи долонями склянку з віскі, я стежив за співаком та його свічкою. «Як ви знаєте», – провадив він тихим, але виразним голосом, – «у житті людині доводиться зазнати різного болю. Фізичного, душевного. Мені випало зазнати його різноманітних проявів. І всім вам, гадаю, також. Щоправда, у багатьох випадках пояснити його словами надзвичайно важко. Люди кажуть, що тільки вони самі можуть відчути свій біль. Та чи це правда? Я про це іншої думки. Скажімо, якщо хтось перед нашими очима страждає, то ми сприймаємо його страждання і біль як свої власні. Дається в знаки співчуття. Ви мене зрозуміли?» Він зробив паузу і ще раз оглянув приміщення. «І пісні люди співають, щоб зазнати співчуття, щоб вибратися з власної шкаралупи і поділитися з іншими своїм болем і радістю. Однак досягти цього, ясна річ, непросто. А тому я хочу, щоб зараз, так би мовити, експериментально, ви пережили співчуття на простішому фізичному рівні». Усі присутні в барі, затамувавши подих в очікуванні того, що ж власне зараз відбудеться, прикипіли очима до сцени. Співак мовчки втупився у простір перед собою, ніби хотів витримати паузу або зосередити всі свої душевні сили. Потім так само мовчки підніс свою ліву долоню над полум'ям і повільно почав її опускати щораз нижче і нижче, до самого вогню. У когось вирвався дивний звук, чи то стогін, чи то зітхання. Незабаром стало видно, як язичок полум'я лиже долоню. Мені навіть причулося, ніби шипить на вогні шкіра. Якась жінка тихо зойкнула, інші, заціпенівши, спостерігали це видовище. Співак із страшно перекошеним обличчям терпів цей біль. «Що тут відбувається?» – подумав я. «Навіщо здався цей дурний беззмістовний спектакль?» Я відчув, як у мене в роті пересохло. Секунд через 5-6 він так само повільно відвів руку від полум'я, поставив тарілку зі свічкою на підлогу і міцно стиснув долоні. «Панове, як ви щойно бачили, біль буквально палить людське тіло», – сказав співак. Його голос звучав так само спокійно і твердо, як і раніше. На обличчі жодних слідів страждання, навіть слаба усмішка. «Ви могли відчути біль, напевне, присутній в експерименті, як свій власний. У цьому і полягає співчуття». Він неквапливо розвів долоні, між якими виявився тонкий червоний шарфик. Співак розгорнув його і показав відвідувачам, потім простягнув перед ними обидві розкриті руки. На руках жодних опіків. На мить усі замовкли, а потім з усієї сили заплескали в долоні. Запалало світло, і люди, звільнившись від напруження, заговорили навперебій. Співак, мов і не було нічого, вклав гітару у футляр, зійшов зі сцени і зник. Розплачуючись, я поцікавився у касирки, чи часто виступає цей чоловік в їхньому барі з піснями, і крім того показує такі фокуси. «Точно не скажу», – відповіла вона. «Але, наскільки мені відомо, він у нас побував сьогодні вперше. Раніше я про нього не чула, і про його фокуси також. А було дивовижно, правда? Цікаво, як це йому вдається? От би його показати на телебаченні». «А вже ж», – погодився я. Здавалось, ніби він справді себе підсмажує. Як тільки я, повернувшись до готелю, ліг у постіль, ніби цього дочекавшись, на мене напав сон. Засинаючи, я згадав про Куміко, але її постать мріла десь дуже далеко. Я вже не міг ні про що думати. Раптом перед очима сплило обличчя чоловіка, який палив свою долоню. «Здається, він робив це насправді», – майнуло в голові, і через мить я заснув.